Emprendemos recta final do noso programa. Hoxe no eido municipal da man de Lara Méndez, alcaldesa de Lugo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
A pasada semana inauguraba o novo centro de servizos sociais e de dinamización social de O Castiñeiro e a Buín Abella, que vai dar servizo a uns 20.000 veciños. Un imoble que vai atender as necesidades de colectivos vulnerables, que vai contar con espazos polivalentes para usar en actividades interxeracionais, e do que, ademais, a alcaldesa quero destacar que foi construído seguindo o modelo urbán, polo que aposta o goberno local nesta loita emprendida contra o cambio climático, non?
Pois sí, efectivamente, iniciando polo final, pois se trata dun edificio sostible. De feito, o día da inauguración non estaba encendida a calefacción, había unha temperatura tremendamente agradable, e incluso en unos momentos pois con calor dentro do inmoble, sí. Que segue a dinámica do proxecto LIFE, pero tamén pois ese modelo de cidade no que levo pois 8 anos traballando e onde queremos que os edificios sexan enerxéticos, porque aparte de ser moito máis cálido e máis confortable, despois tamén suporá un aforro importante para as arcas municipales, que o aforro que se produza pues, se pode destinar a outras cuestións. E o que queremos é, por un lado, pues, facer edificios sostibles, pero máis importante, edificios que permitan prestar un servicio, como en este caso pues, o centro de servicios sociales que xa se prestaba pues, a linas e mediacións, que as traballadoras e o administrado, os usuarios, van a ter pues, unha comodidade maior e, polo tanto, pues, van a recibir un mellor servizo en este sentido. E, por outro lado, queremos que sexa tamén un centro de dinamización social e interxeracional donde desde os máis pequenos aos máis maiores puedan socializar, convivir, facer esas actividades que lles gusten, pois xogar as cartas, yoga, distintas actividades. Xa foron moitas as peticións que nos realizaron o día da inauguración, e a verdade que, como decimos, é un centro que se ubica no Castiñeiro, a Buín, a Abella, pero que dá servicio a máis de 20.000 usuarios de distintos lugares, e, polo tanto, un novo centro e un novo espazo de convivencia e de prestación de servicios.
Aproveitando ese encontro cos veciños da zona, evidentemente abordaron unha cuestión importante que está sobre a mesa, esa preocupación da veciñanza polo bloque de vivendas sociais que a Xunta de Galicia ten en proceso de contratación e que os veciños queren frear. Vostede se comprometía a tramitar a restricción do uso residencial das parcelas para a vivenda social de O Castiñeiro se así o pide a Xunta. Non obstante, tampouco renuncian vostedes a que se creen vivenda pública na cidade.
Non, a vivenda pública é renunciable porque hai unha demanda elevadísima para poder acceder a unha vivenda. Estamos a falar de que son máis de 1.300 persoas as demandantes de vivenda pública. Estamos a falar que son as persoas que pues, están iniciándose no mundo laboral, que teñen todavía un traballo precario, que a maiores soldos non lle permiten adquirir outro tipo de vivenda, e por lo tanto que queremos é habilitar pues, vivendas públicas para dar cobertura e servicio a eses demandantes. Quien tenga competencia en vivienda es la Xunta de Galicia. Eleva 15 años sin construirlas en Lugo y, por lo tanto, esta demanda sigue estando en pie. Nos lo que le pedimos a Xunta es que faiga vivienda pública en Lugo. Nos no decidimos el lugar donde había que construirlas. De hecho, a Xunta, en primer lugar, había pensado en la zona de Garabolos. Unilateralmente elevó estas viviendas a zona do Castiñeiro. Nos compartimos con los vecinos que esta zona está sobresaturada, que a vivenda social ten que estar esparcida por todos os barrios da cidade, que temos que ter unha inclusión real en este eido, por lo tanto, o que pedimos é que faiga unha redistribución das vivendas sin renunciar a elas, pero atendendo pues, tamén a estes criterios de integración, inclusión, e non sobresaturando un barrio. E, por lo tanto, nos o que lle trasladamos aos veciños é que se a Xunta nos solicita a modificación parcial do plan xeral para quitar o uso residencial, que non teremos ningún problema en facelo, pero que nos ten que solicitar primeramente a Xunta, porque, como ben acaba de decir vostede, pues está en proceso de adxudicación do proxecto para as vivendas no barrio do Castiñeiro, e que ten, ademais, realmente a competencia e que ten a posibilidad de paralizar este proceso é a propia Xunta de Galicia. E, ademais, tamén hai que ter en conta que o uso permite xa otras dotacións, co cual isto de decir que quere que se cambie a modificación parcial por parte do Grupo Popular do Concello para darlle ou facer outros usos, es decir, pues, tamén faltar a verdade porque podería facer outro tipo de usos xa en este momento. En todo caso, non se nos lo solicita a Xunta, si o faremos, pero que tenga capacidade de paralizar o proceso e de buscar outro lugar para facer as vivendas sociales que a Xunta de Galicia.
Levarán o pleno dos xoves unha iniciativa neste sentido, non?
Hai dúas propostas que debatiremos no pleno e nos, en este caso, o que decimos é que a Xunta non lo solicite e nos facemos, iniciamos a modificación parcial do plan xeral para quitarle ese uso residencial que puedan pues dedicarlo a otro uso, pero como digo, no lo tienen que solicitar pues a propia Xunta, que a titularidad de Xunta y Us, que tenía a titularidad de dos terreos por una banda, o que tenía además esa competencia en venda, que es una competencia autonómica, por lo tanto, pues si hay voluntad por parte de todos los grupos, pues vamos a dar en este pleno pues apoyando esta iniciativa.
También Lara Méndez visitaba hai poucos días xunto co presidente da Confederación Hidrográfica o entorno do río Rato para concretar as accións previstas nesta zona. Un proxecto que virá complementar o presentado ante a Unión Europea para ampliar o cinto verde de Lugo, non? En que vai a consistir este proxecto en concreto?
Pois o que queremos facer é unha regeneración integral do Rato para protexelo, en primeiro lugar, e para crear novos espazos de convivencia e facer pues, ese trazado todavía máis agradable e máis cómodo pues, do que, por un lado, pues, irá a facer esa limpeza integral do Rato, pero tamén vai máis aló, non? Se busca pues, unha mellor iluminación, se busca unha mellora de saneamento para tamén seguir pues, en esa loita activa contra o cambio climático, pero tamén en habilitar espazos de socialización, de esparcemento, de espazos de convivencia. O que queremos, yo trasladábamos así ao presidente da Confederación, pues poder asignar un protocolo para despois dotalo de fondos e facer esta regeneración integral do Rato e seguir con ese tinto verde que temos na cidade. Como ben decía, tamén temos solicitado a fondos europeos pois a unión entre o Rato e o Miño, e recuperar no entorno do Miño tamén pois, toda a fauna, flora, e de facer tamén pois, novos sendas peoniles, ciclables e tamén lugares de estancia onde poder parar e disfrutar un pouco pois, deses paseos, e polo tanto así completamos con estas dúas actuacións o que é esa parte do Rato e do Miño, creando, pois, como digo, novos espazos para a ciudadanía.
Aproveitando as bondades que nos ofrece o río Rato aquí en Lugo, me gustaría tamén preguntarlle por esa biciescola que o Concello de Lugo vai poñer en marcha durante os próximos meses. Persiguen potenciar o uso da bici pola cidade como transporte habitual para crear hábitos de vida saludable, rebaixar o tráfico rodado, pero como teñen previsto levar a cabo isto?
Pois a idea é, como moi ben dice, ir concienciando e ir fomentando o uso da bicicleta, de certo que a mellor pues, en certas idades ou franxas, se non se ten o hábito vai costar máis, pero non hai idade nin tope para iniciarse, excepto que hai ainda xente que non ten pues, esa soltura ou ainda que incluso que non sabe andar en bicicleta, que queremos fomentar pues, ese uso cunha biciescola, e serán accións en colexios e de promoción pues, da senda ciclista urbana, buscando unha movilidade sostible. Porque además queremos quitar ese concepto do uso da bicicleta que sexa só exclusivo como un instrumento deportivo e pues, intentar interiorizar que ten que ser e temos que darlle tamén un uso de transporte e outro tipo de movilidade urbana, unha movilidade sostible, e con isto pues, vamos a crear pues, hábitos de vida máis saudable, rebaixar o tráfico rodado e, polo tanto, pues, axudar a persoa, en primeiro lugar, pero tamén a o noso entorno e o medio ambiente con esta iniciativa, así que pues, vamos a activar distintas campañas, como unha que será pues, en da Verde Ciclista, Movémonos por Lugo, que queremos pues, eso sirva para que despois, bueno, vayamos dando pasos, manteremos tamén un encontro coa rede vecinal despois da bicicleta, para tamén buscar unha integración co fin de desenvolver tamén actividades conxuntas de mellorar a seguridade dos ciclistas, es decir, bueno, pues toda unha serie de actividades e de iniciativas que salen, ademais, pues, da propia mesa que creamos, a mesa do Observatorio pola Bicicleta, donde moitas das iniciativas son propostas dos conformantes da mesa, por lo tanto, o que queremos é, xa digo, pues inculcar desde edades tempranas o uso da bici como ocio, pero tamén como transporte e como outra concepción de desplazamento, de movilidade urbana, de movilidade sostible.
Vos Voltando ao tema das obras, continúa tamén o goberno local de Lugo con ese proceso de rexeneración de barrios que pouco a pouco pues, vai chegando a diversos puntos da cidade, non? O próximo vai ser a peonalización da Praza e da Rúa do Carme, un ambicioso proxecto alcaldesa que ademais vai contribuir a dignificar a entrada ao centro histórico e vai ensalzar dous dos patrimonios históricos cos que conta Lugo.
Totalmente, non seguimos coa idea de seguir buscando espazos de uso público, espazos públicos para a ciudadanía, e polo tanto, pois as penalizacións é unha tónica do meu goberno, que xa iniciamos o pasado mandato, e que además no pasado mandato o levábamos aos barrios, porque está moi interiorizada a penalización pois, no centro da cidade, pero nos queremos extrapolar isto aos barrios. Evidentemente non podemos olvidarnos do barrio do Carmen, un barrio emblemático, un barrio carón da muralla, un barrio que contén pois, esos dos patrimonios aos que facía referencia, e polo tanto queremos pois, que esta actuación complemente as moitas xa que estamos a realizar en ese contorno, como pode ser pois, a posta en valor do Camiño Primitivo, da Vía Romana 19, da recuperación das cloacas, do coliving que está ahora mismo en obras, dese Parque da Lembranza que temos feito, desde a zona da Ronda do Carmen, onde está moi mellorada, tamén con esa parte ciclable, pois é penalización tamén da calzada da ponte, e en este caso pois vamos a seguir en esa línea, en esa actuación estratégica e conxunta de regeneración do barrio, e polo tanto pois xa está en licitación a penalización da propia plaza e da rúa, e tamén en paralelo pois esa actuación que queremos facer detrás da Capela do Carmen para tamén habilitar espazos de aparcamento gratuito que se sumarán ás que vai a poner a disposición a Diputación Provincial, polo tanto aí vamos a recuperar e vamos a gañar moitas plazas de aparcamento, embelecendo pois toda a zona, dignificando un barrio tan emblemático como o barrio do Carmen, e seguindo pois en esa estrategia de conectividade e dominio coa cidade a través do Carmen, a Cheda e toda esa contorna, e, por tanto, unha obra que vai a cambiar moitísimo en esa zona e vai a dignificar, como ben decía, pois a muralla e o propio Camiño Primitivo.
Uh-huh. Xa para rematar, Lugo contaba xa co laureado mural de Julio César representando o noso pasado romano, pero faltaba tamén facer un guiño á alcaldesa do mundo Castrexo. Eso vai ser unha realidade moi pronto, non?
Tan pronto como que o próximo mes, o mes de abril, se iniciará ali pois ese mural para homenaxear a cultura castrexa, unha cultura moi vinculada con o noso pasado, unha cultura previa pois, ao pasado romano, que ademais pois, creo que xa nos deron en aquel momento unha gran lección de convivencia e de conciliación, e donde ao final pois, nos temos pois, eses ancestros romanos e castrexos, temos ese mural tan emblemático como é o Julio César na muralla, que ten ademais zona internacional, e queremos que este mural dentro de ese homenaxe á cultura castrexa tamén sexa un referente e tamén pues, en esa zona emblemática como é a Ronda da Muralla, e que terá pues, unha visibilidade pues, tan espectacular como é Julio César, e o que queremos pues, tamén poñer en valor pues, tanto no su pasado como a festa de recreación histórica do Ar de Lucus, sí, que tamén hai que poñer e recordar que xa somos festa de interés turística nacional, facémolo tamén da man de Artur Ban, que creo que tamén é importante poñer en valor esta disciplina. Lugo é o único lugar donde poden vivir da súa profesión, así que esta disciplina lle permite pois, poder dedicarse en exclusiva como profesión, e por lo tanto para nós tamén isto é importante, pois es promesas e talentos dentro da cultura urbana. Seguiremos a traballar en esa línea, como fixemos pois, recentemente esta fin de semana en este Festival Urbán de Cores Atlánticas, que participaban tamén Concepto Circo, un dos de Concepto Circo Manu será quen realice pues, esta homenaxe con este mural á cultura castrexa.
E gran éxito, non? O fin de semana deste Festival Urbán Cores Atlánticas, non?
Pois pues, sí, a verdade é que sí, de feito eu lle trasladaba pues, aos participantes que debido pues, a ese éxito que nacía con vocación de quedarse, sí, excepto que en esta ocasión estaba marcado, está marcado dentro de Lugo como capital da cultura do Eixo Atlántico, pero que son iniciativas que evidentemente, pues gracias pues ao éxito que tuvemos, pues pensaremos en unha segunda edición de cara ao ano que ven para seguir pues atendendo todas as disciplinas, os gustos, porque ao final a cidade a facemos entre todos e todo o mundo ten que ter o seu espazo e ten que ter pues as súas zonas onde poidan disfrutar dos gustos de cada quen.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, graciñas por estar con nos aquí na radio, repasar todos estos temas de actualidade. Nos queda moitísimo sobre a mesa, pero deixamos para a próxima semana. Grazas.
Grazas a vos, moi boa tarde.